ogledalo.
Uvaženi slušaoci, u današnjem ogledalu čućete zapis sa predstavljanja knjige Pravoslavna crkva u Beogradskom pašaluku autora Nedeljka Radosavljevića, koje je održano u nedjelju 21. decembra u Duhovnom centru crkvene opštine Podgorica. O knjizi su govorili protojerej magistar Velibor Džomić, magistar Žarko Leković, profesor Predrag Ražnatović i autor.
Na početku promocije knjige Pravoslavna crkva u Beogradskom pašaluku Nedeljka Radosavljevića, publiku u Duhovnom centru u Podgorici sa autorom upoznao je protojerej magistar Velibor Džomić.
Nedeljko Radosavljević je rođen u Sečoj Reci, to je užički kraj. Školovao se na tim prostorima, završio je Filozofski fakultet Odsek istorija u Beogradu. Magistrirao je na temu Užičko-Valjevska mitropolija u 18. i 19. veku, a doktorski rad odbranio je na Filozofskom fakultetu u Beogradu pred jednom zaista referentnom komisijom pod mentorskim rukovodstvom uvaženog i jednog od najznačajnijih savremenih srpskih historičara, profesora doktora Dragoljuba Živojinovića, dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti, profesora doktora Mihajla Vojvodića, profesora, redovnog profesora sa Filozofskog fakulteta iz Beograda i profesora doktora Đorđa Mikića, redovnog profesora sa Filozofskog fakulteta iz Banja Luke. Reč je o jednom zaista naučnom timu koji bi se za navedeni period mogao nazvati sa punim pravom prvom postavom srpske savremene istorijske nauke u ovom trenutku. Iako ova knjiga, koja je večeras ovde pred nama i sa nama, sa svojim autorom, po svom naslovu se ne tiče Crne Gore, ipak moram da kažem da je i tekako ovaj naučni rad značajan za oblast istorije Cetinske mitropolije, pre svega zato što taj rad po svojoj širini i dubini sagledava stanje naših eparhija, svetosavskih eparhija, nakon 1766. godine, i ovaj period upravo o kome govori naš autor jeste period od kada je turski, osmanski okupacioni sultan Mustafa III. Svojim beratom iz septembra 1766. godine ukinuo Pećku patrijaršiju, do 1831. do vremena kada je upravo od strane Carigradske patrijaršije, Vaseljanske patrijaršije, crkva u Srbiji stekla autonomiju. Dva su značajna datuma što se tiče crkveno-pravnog statusa i kanonsko-pravnog statusa crkve naše u Srbiji, u Kneževini Srbiji, Kraljevini Srbiji. To je prvi datum 1831. godina, vreme sticanja i dobijanja autonomije u okviru Vaseljanske carigradske patrijaršije. Drugi datum je 8. oktobar 1879. godine, kada je Tomosom patrijarha Joakima III. Vaseljanskog konstantinopoljskog carigradskog patrijarha Joakima III. sa 10 članova sveštenog sinoda carigradske patrijaršije Pravoslavna crkva u Kraljevini Srbiji, Kneževini Srbiji u to vreme, dobila i kanonski autokefalni status. Ja bih još jedan značajan datum pomenuo, to je 1816. godina, kada je Merentije Nikšić, arhimandrit, izabran za prvog Srbina episkopa u Srbiji nakon gašenja Pećke patrijaršije. Nažalost, on nije dugo imao pravo da i mogućnost da vladikuje. To su ta strašna srpska nesrećna posla. Ubijen je nakon intervencije kneza Miloša, jer je doznao da mu je radio o njegovoj vlasti i njegovom navodnom smenjivanju sa vlasti. Nepunih mesec dana nakon što je postao za vladiku, on je promenio svetom na nasilan način. Dakle, u svakom slučaju i taj datum značajan je upravo zbog toga što je označio i formalnu težnju srpskog naroda da prvi put nakon gašenja Pećke patrijaršije 1766. godine jedna episkopija u Srbiji dobije srpskog episkopa. Kad kažem da prvi put dobije srpskog episkopa, znači nakon gašenja Pećke patrijaršije, to znači da su do toga perioda eparhijama, obično ih je bilo dve u Beogradskom pašaluku, u to vreme naknadno oslobodilačkim ratovima Kneževine i Kraljevine Srbije granica širena, pa je ono što je nekada bilo pripajano novooslobođenim prostorima, takva je bila praksa i u Crnoj Gori. Dakle, da su tada u to vreme, od 1766. do tada, episkopi bili Grci, ljudi koji su sa blagoslovom Sinđelijom Vasilijanskog patrijarha dolazili u ove krajeve i upravljali Beogradskom i Užičkom, odnosno Šabačkom episkopijom. Za one koji su malo više čitali istoriju, dovoljno da pomenem dvojicu Leontija Lambrovića, mitropolita Beogradskog, koji je bio Grk mitropolit Beogradski u vreme prvog srpskog ustanka, i Antima Zeposa ili Zepovića, koji je bio episkop Šabački u vreme dizanja ustanka. Nisu, nažalost, ostali upamćeni po velikom dobru koji su učinili u vreme kada je Karađorđe bacio ugarak slobode u čitavu Šumadiju i nakon toga u sve krajeve, ali Bog je u to vreme dao da se ono istinsko, pravoslavno, vjerničko projavi kroz takve velike sveštenike kao što su bili Prota Mateja Nenadović, pop Luka Lazarević i Atanasije Prota Bukovički, koji je zakleo ustanike u Marićevića Jaruzi na Sretenje 1804. godine, i mnogi, mnogi drugi sveštenici koji su srcem i dušom podržali taj prvi srpski ustanak kao veliki dvig i korak srpskog naroda u Srbiji za konačnim oslobođenjem od viševekovnog turskog ropstva. Vidite i sami da naslov ove knjige jeste Pravoslavna crkva u Beogradskom pašaluku, što je mnogo važno da se naglasi upravo zbog toga, da zato što i u ovo vreme i svih ovih godina vlada jedna, da kažem, žargonska, nedopustiva, pre svega u nauci, praksa da se pravoslavna crkva, episkopije u to vreme i pre Pećke patrijaršije, pre gašenja Pećke patrijaršije i u vreme arhijepiskopije do 1346. i nakon prvog gašenja Pećke patrijaršije, nakon pada Despotovine, i nakon drugog gašenja Pećke patrijaršije, i u čitavom 19. veku u Srbiji i u Crnoj Gori, u Bosni, u Dalmaciji i tako dalje, kada neko govori, čak se to dešava i od pojedinih crkvenih istoričara, da ne govorimo svetovnim, da oni ne koriste pravi ispravni naziv u to vreme koji je bio. Mi naravno to moramo da poštujemo, jer je pravi naziv bio Pećka patrijaršija, a oni pišu recimo u to vreme o Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Bez sumnje da je to bila Srpska pravoslavna crkva, ali se ona institucionalno tako nije nazivala. Znači, njeni vjernici su bili Srbi, ona je bila pravoslavna, ona je bila crkva, ali se do 1766. od 1346. do 1766. nazivala Pećkom patrijaršijom, od Svetoga Save od 1219. od Tomosa i o autokefaliji do njenog uzdizanja u rang patrijaršije 1346. na saboru u Skoplju zvala se prvo Žička, pa onda Žičko-Pećka, pa onda Pećka arhijepiskopija i od tada Pećka patrijaršija. Sve do 1920. godine nije postojao zvanični naziv Srpska pravoslavna crkva kao oficijalni naziv. I to je jedna veoma važna činjenica koja se kod jednog dela istoričara, posebno i ovde u Crnoj Gori, uporno preskače, previđa, kako bi oni na osnovu tih i takvih konstrukcija, a nauka traži filigransku preciznost, dakle, kroz takve konstrukcije gradili nekakve svoje druge i drugačije priče. Naravno, to što se ona zvala Pećka patrijaršija, nije ona bila ništa manje srpska, ništa manje pravoslavna i ništa manje crkva, negoli kada je od 1920. godine ponela oficijalni naziv, ali reč je, upravo se o tome vodi jedna velika priča, ozbiljna, bogoslovska, eklesiološka, teološka, kanonska, crkveno-pravna, državno-pravna priča o svemu tome, jer je u to vrijeme crkva funkcionisala u svojoj punoći i upravo se sa tim nazivom odražavao taj vjekovni kontinuitet da se crkve nazivaju po njihovim oficijalnim nazivima, službenim nazivima, po mjestima gde stoluje episkop, arhijepiskop, mitropolit i patrijarh. Tako je ostalo do danas, recimo, svi znamo da iako su tamo u svetoj zemlji većinom prostorno Grci, nikom nikada nije palo na pamet da kaže da se radi o grčkoj pravoslavnoj crkvi u Izraelu, niti pak da se recimo u Aleksandriji radi, iako su tamo većinom episkopi grčkog porijekla i grčke nacije, da se to zove grčka patrijaršija, nego se zove aleksandrijska patrijaršija, tako se i kod nas zvala Pećka patrijaršija. Mi smo danas došli u situaciju da govorimo i da dokazujemo nešto što je aksioma, nešto što je poznato, i to je jedan veliki hendikep ovoga vremena u kome živimo. Upravo ova knjiga, koja je sadržajna po svome obimu, koja je jedan naučni rad u pravom i punom smislu reči, knjiga od preko 500 stranica sa nekoliko hiljada fusnota, sa više stotina korišćenih bibliografskih jedinica, sa ogromnom istorijskom građom koja je korišćena prilikom njenog nastanka, dakle, da se upoznajemo sa stvarima koji su veoma, veoma važni i kako za život tadašnjih naših eparhija u Beogradskom pašaluku, kako se tada zvao, i tu autor koristi precizan naziv, tako isto i kroz to da izvlačimo druge zaključke, da je u to vrijeme naša mitropolija cetinska, crnogorska, ostala zahvaljujući spletu istorijskih okolnosti van domašaja osmanske okupacione vlasti, kao što isto se često zaboravlja da se kaže da je to bila okupaciona vlast, ali ljudi kažu turska vlast, znate. Kao da je prirodno da turska vlast bude na području pravoslavne Srbije ili pravoslavne Crne Gore, nego dakle uvijek treba posebno isticati da je riječ o okupacionoj vlasti koja se spletom istorijskih okolnosti, kažem, zadržala na tom prostoru nekoliko stotina godina u različitim razmerama, sa različitom upravom, administracijom, i to je sve naravno tema nauke. Ova knjiga zaista raduje sve ozbiljne ljubitelje nauke, sve ljude koji se bave naukom, istorijskom, crkveno-pravnom, državno-pravnom, jer zaista pripomaže za mnoge i mnoge važne stvari. Dakle, raduje zbog toga što je do detalja filigranski donijela ispred nas, oživela sve ono što se događalo i kako je živjela crkva u Beogradskom pašaluku u tom vrlo teškom, dramatičnom istorijskom periodu. Tu je vrijeme prvog srpskog ustanka, tu je vrijeme drugog srpskog ustanka, tu je opisana jasna uloga grčkih episkopa, takozvanih fanariota, u vrijeme podizanja ustanka i, kako bi to rekao Milovan Vitezović, slobođenja Srbije. I s druge strane, govori se o administrativnom ustrojstvu, o načinu života, o načinu izdržavanja sveštenstva, a sve to dobrim dijelom čak i mnogim istoričarima koji nisu istoričari crkvene orijentacije veoma, veoma nepoznato. Postoji još jedna stvar, ovde prepoznati istoričar Živko Andrijašević, pošto smo godinama ukazivali na to da institucija pod nazivom Crnogorska pravoslavna crkva nikad nije postojala. Odnedavno i on, hvala Bogu, počeo da piše o pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori. Naravno, ima tu mnogo, mnogo drugih metodoloških grešaka i opterećenja, ali u svakom slučaju, dakle, primjetno je da više ni on ne koristi ono što je već godinama pišući o mitropoliji, on je u stvari prekrštavao u nekakvu crnogorsku pravoslavnu crkvu, iako se ona nikada tako nije zvala. Raduje pojava ovakve knjige, raduju je pojava istoričara, koji su, eto da kažem, istoričari mlađe generacije, koji zaista ulaze dubinski, suštinski u protekle vjekove, koji se bave istorijom crkve, koji svoja saznanja o tome neprekidno šire. Upravo imamo tu veliku radost da gospodin Radosavljević priprema jednu drugu značajniju naučnu publikaciju o hercegovačkoj mitropoliji u 18. i 19. vijeku, a to isto pokazuje da je ona u tom periodu u različitim prostorima obuhvatala dobar dio današnje Crne Gore, što jasno govori, također i to značajno za nas ovdje, da se te granice eparhijske nikada nisu nužno morale poklapati sa granicama države. Dakle, vrlo interesantna je recimo ovdje priča o tome da je do 1766. godine se od prvog gašenja Pećke patrijaršije, odnosno prvog obnovljenja nakon prvog gašenja Pećke patrijaršije, promijenilo 10 pećkih patrijaraha, od kojih je bilo 5 Srba i 5 Grka, što je vrlo, vrlo značajan podatak ovdje, koji upravo razbija teze, ja sam tako odlučio da večeras o tome govorim, zašto je ova knjiga značajna za naše prostore, kada se saopšte od nekih neodgovornih istoričara teze da cetinski mitropoliti nikad nikog mimo Pećkog patrijarha Srbina do tada nisu priznavali, a vidi se dakle da ih je bilo i Grka, i oni su upravo poštovali kanonsko ustrojstvo, svi cetinski crnogorski mitropoliti, bez obzira da li se da, dakle, u tom periodu kada je postojala Pećka patrijaršija nalazio Srbin ili Grk na njenom čelu. O ovoj knjizi će još sigurno bolje od mene i podrobnije govoriti dvojica profesionalnih historičara koji su ovde sa nama večeras. Ja mogu mirne duše da čestitam našem večerašnjem gostu i da mu zahvalim prije svega na velikom trudu koji je uložio da ova knjiga bude ovakva kakva jeste, da svojim trudom i radom i jednom zaista ozbiljnošću koja je sve manje i manje prisutna, posebno na ovim prostorima u naučnom pogledu, kada se govori o nekim svjetovnim istoričarima koje možete da gledate preko režimskih i svakih drugih režimu bliskih televizija, dakle, da se ozbiljno i odgovorno upustio i u analizu istorijskih događaja i njihovo proučavanje, ali dao jednu divnu sintezu svega onoga što je uradio, da je on zaista time dao jedan značajan doprinos ne samo istoriji srpskog naroda, nego i istoriji naše crkve, jer bez obzira na administrativnu upravu, bez obzira na to što su Turci okupatori u to vrijeme nasilno ugasili Pećku patrijaršiju, žižak pravoslavne vjere se nije prekinuo, nije nestao, ostali su sveštenici koji su bili Srbi, nije ni njima bilo lako u to vrijeme, kako od Turaka, tako i od takvih nekih Grka fanariota, ali nisu ni svi fanarioti bili takvi, bilo je tu svetih božih ljudi koji su posebno na prostoru Bosne održali vjeru i poredak crkvenih bogosluženja, nisu znali jezik, bili su spremni tako da budu spremni na neku vrstu diplomatije koju nas Srbe često nije krasila, to je odlika toga naroda i ne možemo zbog toga mnogo da se ljutimo, jer to oni nose u svom genetskom kodu, ali u svakom slučaju su taj žižak pravoslavne vjere održali sve to pričešće kao najznačajniju svetinju koja postoji u crkvi Božjoj, tijelo i krv Hristovu, u kojem su hranili narod onoliko koliko su i kako mogli, a sveštenici bili Srbi, pa imate i sami tamo u memoarima prote Mateja Nenadovića, koji je ovdje autor koristio, i mnoge druge poznate, manje poznate i nepoznate dokumente i građu, kako je recimo prota Mateja postao sveštenik, pa kad bismo to uporedili sa ovim današnjim prilikama i načinom, vidjeli bi da je to u zlo doba i godine gladne, da tad pravila mnogo i ne važe, ali u svakom slučaju održala se vjera i upravo taj kontinuitet crkve, da ona ne zavisi samo da li je u tom momentu na čelu Srbin ili Grk ili Jevrejin, po onoj evanđelskoj gospodnjoj riječi da nema ni Grka ni Jevrejina, ni roba ni slobodnjaka, nego smo svi jedno u Hristu Isusu, i ulogu tih arhijereja treba sagledati objektivno. Ono što nije bilo dobro, recimo ti kontakti s Turcima, negde preterana diplomatija u vrijeme prvog srpskog ustanka, čak recimo kako bi se to reklo danas, lobiranje da se ne pravi problem od strane Karađorđa i ustanika, da se to smiri, pa da se eto da se maknu ovi tih nekoliko dahija, pa da sve ostane isto. Oni to su negde se i time pomalo bavili, ali u svakom slučaju oni su služili Bogu i tom narodu tako koliko su mogli, koliko su bili kadri, ali kažem, ono ključno što je da sve te tajne su se u beogradskom pašaluku, u porobljenoj sirotinji Raji, u narodu raspetome održale, i tu je njihova dobra zasluga. Zamislite samo situaciju da recimo nije bilo Grka Fanariota, vladika, nakon gašenja Pećke patrijaše, da je, šta je bilo za Tursku imperiju da poseče sve sveštenike u to vreme i da jednostavno ostavi narod bez hljeba života, bez pričešća, bez tijela i krvi Hristove. U svakom slučaju, o svemu tome i mnogo čemu drugome ima ovdje u ovoj knjizi, koja je jako, jako korisna, ne samo za one ljude koji se bave naukom, historiografijom, nego i za vjerne pravoslavne hrišćane, da proširuju svoja saznanja o istoriji svoje crkve i svoga naroda. Još jedan put, neka je autor od gospoda nagrada, od nas blagodarenje, što je se potrudio svojski da ova knjiga bude ovdje sa nama, da nas obdari njome i da mu Gospod podari snage da u budućim godinama i decenijama koje su pred njime i dalje nastavi da radi. Da pomenem samo da je isto tako vrlo ozbiljno obradio Užičko-Šabačku mitropoliju kao svoj magistarski rad, i da je on u stvari započeo da istražuje jedan veoma, veoma neistraženi period crkveno-narodne istorije za vrijeme turske osmanske okupacione vlasti.
Preporučujući knjigu Nedeljka Radosavljevića Pravoslavna crkva u beogradskom pašaluku, profesor Predrag Ražnatović je posebno istakao značaj uvodnog poglavlja.
Taj uvodni dio ima oko 80 stranica, gdje se daje čitava jedna retrospektiva dolaska Turaka i osvajanja vizantijskih i balkanskih prostora. Naime, znam koliko je to dragocjeno, jer kao čovjek koji je već dugo u prosveti, znam da se iz udžbenika za osnovne i srednje škole to vrlo teško može sistematizovati i da to traži veliki rad svakog nastavnika, i zaista u ovom dijelu čak i najveći laik koji nije se bavio niti istorijom turskih osvajanja na Balkanu, iz ovoga veoma, veoma lako, brzo upija znanje, zahvaljujući jednom sjajnom stilu, jednim jasnim i tečnim, da tako kažemo, stilu i jezikom, naš autor uvodi u temu. I iz toga se može vidjeti, iz tog dijela, jedna strašna tragičnost, jedna dramatika na ovim prostorima, koju naši neznaveni političari i istoričari koji rade za svrhu politike vrlo drsko i cinično koriste. Naime, sa padom Vizantije, sa padom Carigrada, sa padom naših zemalja na Balkanu nastaje jedno užasno neredovno stanje koje se ovdje pokušava prikazati kao redovno i da to nije nikakva tragedija ako je nastupila turska vlast i turska okupacija. Ja ću vas samo posjetiti, ima malo ovako potrebe da kao nastavnik pravim i neke digresije. To su godine kada Evropa doživljava jednu strašnu ekspanziju i naš profesor Dragoljub Živojinović ima jednu knjigu koja baš nosi takav naziv, Uspon Evrope. To je slijed jedan od otkrića Amerike, trgovačkih puteva, reformacije, kontreformacije, procesi humanizma i renesanse u Evropi, kada Evropa dobije one temelje na koje se pozivaju današnji naši političari, čijim vrijednostima treba da idemo, baš u to vrijeme doživljavamo najveću tragediju, ulazimo u jedan ropski okupacioni sistem pod Turcima, koji maltene traje i u 20. vijeku i čak i u prvoj deceniji 20. vijeka u pojedinim dijelovima, pa čak i Crne Gore, iako se hvalimo svojim velikim slobodarstvom. Dakle, turska vlast, kada se postavlja na Balkanu, pisac sjajno pokazuje odnose svih pravoslavnih žitelja, mileta u Turskom carstvu, da Vizantinci više nisu Vizantinci, oni su Grci. I centar pravoslavlja, Carigrad, naravno ima i drugih velikih centara, ali to je Vaseljenska patrijaršija u jednom kvartu Fanar. Po tome i ti sveštenici grčki, nekada vizantijski, sada grčki, nose naziv Fanarioti. Pisac sjajno opisuje kako se ta patrijaršija u Carigradu sa centralnog mjesta preselila u tu siromašnu četvrt Fanar. Zatim, kako taj odnos sa srpskom crkvom se odvija, ja moram reći Pećkom patrijaršijom, što je pravilnije, u čemu je otac Velibor apsolutno pravo, kako ti sveštenici Grci čine sve da se ukine Pećka patrijaršija i da svi pravoslavci dođu pod njihovu jurisdikciju, što će reći crkvenu vlast i crkvenu kontrolu. I čitavi slijed događa jedan istorijat kratki naše crkve, koja je u početku bila Svetog Save arhijepiskopija, od vremena Dušanog krunisanja za cara i patrijaršija, pa dolazak Turaka, njeno ukidanje, obnova za vrijeme Mehmed Paše Sokolovića, pa ponovno ukidanje 1766. i onda dolazi se do teme na jedan zaista sjajan način, gdje svi oni, preporučujem najtoplije knjigu, za da svi oni koji žele da taj razvoj života naroda koji nema u jednom trenutku niti svog vladara, niti svoje plemstvo, niti svoju državu, ostaje jedino da se okuplja oko svoje crkve. I naravno, u tom narednom periodu najbolje se vidi funkcija crkve, koja se također sjajno opisuje u ovom dijelu, da sve velike seobe vode crkvena lica, to su Arsenije Čarnović, Arsenije Jovanović Šakabenta, ustanci koje vode Srbi koji nemaju državu, vladika Tivodorović u Banatu, diže jedan ustanak, Turci se svete tako što spaljuju mošti Svetog Save na Vračaru, kasnije dolaze ove seobe, i onda sa ulaskom u temu opisuje položaj beogradskog pašaluka na jedan izvanredan način. Mislim da to većina ljudi jednostavno i nema predstavu šta to znači imati poziciju na samoj granici carstva. I da tragedija bude veća, to je granica dva carstva i dvije civilizacije. Nema tu država, niti Srbije, niti Mađarske. Današnje karte se ne mogu koristiti za takvo proučavanje. Na toj granici austrijskog i turskog svijeta granica se pomjera i tu dinamiku i tu dramatiku doživljava srpski narod u svojim seobama, ali i građenjem svojih crkava i svojim sabiranjem oko svojih mitropolita, je to jedino što im i preostaje. Beograd je jedno vrijeme u austrijskoj zoni i tada postoji ta Karlovačka mitropolija koja je zajedno sa Beogradom Karlovačka mitropolija, međutim kada se uspostavi granica na Savi i Dunavu, sve ono što je preko Save i Dunava, recimo Zemun pa nadalje, to je bilo austrijsko, a sve ovo nadalje je bilo tursko, i tu je i granica mitropolija jednog naroda koje imaju potpuno različitu sudbinu. Otac Filibor je dao i sjajan šlagvor da kažemo da svaka od mitropolija ima svoju sudbinu, pa i crnogorsko-primorska mitropolija ima svoju sudbinu, gdje autor također u jednom dijelu je pominje, gdje također narodu ostaje na ovim prostorima da se okuplja oko Cetinskog manastira, oko svojih mitropolita, i oni će biti i prvi vladari države Crne Gore, koji neće priznavati jurisdikciju u toj mjeri Carigrada, da budu zavisni od turskih, da tako kažemo, ovih crkvenih lica koje su po turskom upravom, jer jednostavno Carigrad je centar Turske, i oni će ići da se hirotonišu Sremskim Karlovcima, recimo Petar I, Petrovi Snjegoše, Sremskim Karlovcima Njegoše, u Rusiji hirotonisa od Ruskog sinoda, i vidjet ćete koja je to prednost i blagodet u odnosu na probleme koje ima ova crkva u Beogradskom pašaluku, koja ima dvije eparhije, to je Beogradska i druga je Užičko-Valjevska eparhija, samo dvije eparhije tu postoje, i nemaju mogućnost da hirotonišu svoje episkope, da biraju Srbe za svoje episkope. To je jednostavno moćna turska vlast kojoj je i Carigrad i Patrijaršija, i zbog toga se dešava da ti mitropoliti u Srbiji budu Grci, koje smo već pomenuli, i vrlo često oni nemaju isti osjećaj kao i srpski narod i u prvom i u drugom ustanku. Oni žele ipak mir, ne žele da se zamjere niti turskim vlastima i da strada Carigradska patrijaršija. Zbog toga oni ne smiju dati baš punu podršku ustanicima, ali zato sveštenici srpske crkve, odnosno nekadašnje patrijaršije koja je ukinuta, daju strašnu podršku čitavom tom oslobodilačkom pokretu koji dolazi sa Karađorđem i sa njegovim ustanicima. Moram ponovno praviti digresiju. Naravno da sveštenici, kada je potreba, uzimaju i oružje, sjajno komanduju četama, kao što je pop Luka Lazarević u zapadnoj Srbiji, kao što je Hadži Ruvim, kao što je Protamate Nenadović i tako dalje. Međutim, jedan broj sveštenika se bavi svojim duhovnim djelatnostima, i naravno da u crkvi svi sveštenici imaju svoje opredeljenje, svi su jako, jako dragocjeni kada je u pitanju oslobodilački pokret. Sjajno se opisuje kako se izdržava čitava ta crkvena organizacija, opisuje se život, religioznost ljudi tadašnje Srbije, poštovanje postova, građenje crkava. Moram reći, malo me iznenadilo da Užice nije imalo svoju crkvu, tu je bilo veliko tursko utvrđenje, i ako se eparhija naziva Užičko-Valjevska, dugo, dugo Turci nisu dozvoljavali pravoslavnom življu da potpuno izražava vjerska prava. I jako mi je interesantan dio koji govori da je veliko slavlje u Srbiji bilo kada su dozvoljena zvona na crkvama, da se koriste, jer Turci nisu trpili zvuk crkvenih zvona. Narod se na službu pozivao klepetelima i onda kada se stekla sloboda počinje jedna velika obnova mnogih crkava, manastira i sjajnih zvona koja su donošena što iz Rusije, što iz Austrije, što iz drugih krajeva. Što se tiče samog školovanja sveštenika, to su činjenice koje zaista ukrepljuju u nadi i posjećaju na duboke korene i našu veliku tradiciju, da je u Karlovcima recimo osnovana bogoslovija 1794. gimnazije s 1791. Potom u Ustaničkoj Srbiji bogoslovija osnovana 810. obnovljena je kada je ugušen prvi ustanak, ona je ugušena, ali nastavljena je za vrijeme Miloša, 836. obnovljena. To su zaista duboki koreni, ako se poredi recimo sa našim stanjem, da naša gimnazija u Podgorici je osnovana 1907. onda možete misliti koliko je to bilo značajno za jedan narod. U to vrijeme neredovno teško je bilo i knjige dobaviti, dobavljane su iz Rusije. Zbog toga i u obredu postoji jedan poseban tip jezika, ali to nije naša današnja tema, taj crkveno-slovenski jezik i njegova upotreba. O tome bih prepustio da priče neko od sveštenih lica, jer o tome se i danas zna voditi rasprava. Ja na kraju moram da kažem da sam puno toga naučio vidjeći kako su se ti centri crkveni u Beogradskom pašaluku pomjerali. Beogradska mitropolija imala sjedište i u Beogradu i u Kragujevcu, dok Južičko-Valjevska eparhija imala i u Arilju i u Valjevu i na kraju u Šapcu, mada je Šabac kasnije postao posebno središte. Sve to daje jednu raznolikost podataka koja u jednom obimu ogromnom fusnota predstavlja pravu riznicu podataka i ko uzme knjigu on će zaista čitati sa uživanjem gotovo u jednom dahu bez obzira na njenu obimnost. I kada se sve sagleda to vrijeme koje se opisuje u ovoj knjizi, jel, od 1766. od ukidanja definitivno Pećke patrijaršije pa do obnove sa Milošem Obrenovićem, koji opet jedna specifičnost, on je otkupio dugove koje su bili dužne eparhije iz Beogradskog pašaluka u Carigradu novcem, ali stavio je sve pod svoju kontrolu. To je jedno novo vrijeme kada već crkva ne može da utiče toliko na politička kretanja, javljaju se građanske stranke, javlja se građanski stalež koji se miješa u poslove crkve. Tu možemo analogiju i paralelu da učimo sa našim gospodarem knjazom Nikolom, koji je također držao mnogo toga od crkvenih stvari pod svojom kontrolom. I bez obzira na velike zasluge Miloša Obrenovića, moramo to napomenuti, ubio je Hadži Melentija Nikšića. To je jedna užasna surovost i jedna istorijska stvarnost od koje mi ne smijemo nikako bježati, jer i naš cilj svakog istoričara je da traži istinu i samo istinu, makakva ona bila, jer samo tako može da se dođe do nekog saznanja koje može biti korisno za sve nas pa i za budućnost. Ukrepljuje me u vjeri da ako su se preživjela tako teška vremena na ovakav način okupljanjem oko duhovnog središta, oko crkve, i ako se narod tako uspjevao sabirati i očuvati jedinstvo bez obzira na neredovno stanje i na teškoće koje svaka mitropolija imala, bilo cetinska, bilo karlovačka, bilo beogradska ili hercegovačka, onda vjerujem da ćemo i ovakva teška današnja vremena prebroditi uz velike napore, a jedan od takvih napora je dao i naš brat Nedeljko Radosavljević i ja mu želim dobro zdravlje, puno novih djela, A vama hvala na pažnji i izvinjam se što sam odužio.
U ovoj knjizi su ispravljeni i oskudni podaci koji se nalaze u sintezama srpske nacionalne istorije Novog vijeka, a koji se odnose na pitanje granica brojnih eparhija na srpskom etničkom prostoru, broju crkava i manastira, njihovom imovnom stanju, broju i učenosti sveštenstva, rekao je magistar Žarko Leković.
Do sada su ovi podaci često bili zasnivani na izvorima koji nisu uvijek bili vjerodostojni. U vremenu koje je uzeto za hronološki okvir ovog istraživanja, na čelu Beogradske mitropolije promijenilo se 9, a Užičko-Valjevske mitropolije 7 arhijereja, koji su bili kanonski ispravno rukopoloženi i ustoličeni. Po svom porijeklu oni nisu bili samo Grci, među njima su bila i 2 Srbina i 1 Bugarin. Djelatnost ovih arhijereja gotovo u potpunosti je bila suprotna preovlađujućem mišljenju koje se o njima ustalilo u srpskoj historiografiji kao o pohlepnim ljudima nedostojnim svog zvanja, koji su kupovali arhijerejski položaj, a zatim globili sveštenstvo i vjernike ne birajući sredstva da se dočepaju što više novca. Većina njih, međutim, odgovorno je vršila svoju pastirsku misiju, starajući se o popravljanju crkava i manastira, pravilnom vršenju svešteničkih dužnosti, iskorjenjivanju sujeverja, kažnjavanju nesavjesnih sveštenika i monaha. Izuzimajući Užičko-Valjevskog mitropolita Danila II. Alauka, analizom historijskih izvora različitog porijekla, ne može se naći jasna potvrda o nekanonskom postupanju grčkih arhijereja. Ne postoje također ni dokazi o njihovom neodgovornom odnosu prema povjerenoj duhovnoj misiji. U vrijeme prvog srpskog ustanka, oba tadašnja arhijereja po narodnosti Grka stala su na stranu ustanika, iako su time ugrozili svoje pozicije. Zbog takvog stava oni su po slomu ustanka ostali bez svojih eparhija. Interesantno je i naravno tačno obrazloženje autora ove studije zašto je kao istraživački uzorak uzeto područje Beogradskog pašaluka. Prije svega, Beogradski pašaluk bio je pogranična provincija od izuzetnog strateškog značaja, koju su u ovom periodu skoro 90% naseljavali pravoslavni Srbi. To je pogodovalo razvijanju srpskog oslobodilačkog pokreta, pa je Beogradski pašaluk bio jezgro u kome se postepeno formirala moderna srpska nacija i začela obnova državnosti. U Beogradskom pašaluku egzistirale su 2 eparhije, Beogradska mitropolija i Užičko-Valjevska mitropolija, u kojima je još u predustaničkom vremenu duhovni život doživljavao veliku obnovu, a blizina Karlovačke mitropolije učinila da pravoslavno sveštenstvo bude školovanije i više izloženo modernim evropskim uticajima. U Beogradskom pašaluku stvorena je Srpska ustanička država od 1804. do 1813. A upravo na području Beogradskog pašaluka, nakon stvaranja Kneževine Srbije, stvorena je i autonomna srpska mitropolija. U toku cjelokupnog perioda od 1766. do 1831. izuzev velikih pustošenja u vrijeme Habsburško-Osmanskog rata i po slomu prvog srpskog ustanka, duhovni i crkveni život u Beogradskom pašaluku bio je u stalnom usponu. Dok je u nekim drugim oblastima, po ukidanju Pećke patrijaršije, islamizacija ponovo dobila na zamahu, u Beogradskom pašaluku gotovo da je nije ni bilo. U ustaničkom vremenu uloga sveštenih lica nije se svodila samo na duhovnu podršku ustanicima. Bilo je sveštenika, kao što je i navedeno, koji su kao ustaničke vojvode komandovali nahijskim vojskama, radili na pribavljanju neophodne ratne opreme, vršili diplomatske misije. I pored toga, crkvena organizacija u Beogradskom pašaluku našla se u veoma složenim okolnostima po okončanju drugog srpskog ustanka 1815. godine. Knez Miloš je zajedno s ostalim prvacima nastojao da mitropolite stavi pod svoju kontrolu i učini ih ekonomski zavisnim. Mjere koje je preduzimao po tom pitanju bile su vrlo oštre, dok na drugoj strani otpor koji su pokušali da pruže mitropoliti nije donio značajne rezultate. U ovom pašaluku je u trenutku stvaranja Kneževine Srbije 1830. godine bilo čak 238 crkava i manastira, tako da je on postao privlačno mjesto za nove doseljenike, među kojima je bilo i puno sveštenih lica. Konačno je proces oslobođenja i ujedinjenja srpskog naroda i izgrađivanja srpske autonomne države zaokružen 1831. godine stvaranjem autonomne srpske mitropolije. Autor je, treba to istaći, vrijedno prikupljao neobjavljene historijske izvore rasute po različitim arhivskim, muzejskim, ali i privatnim zbirkama. Izuzetno su važna za ovo istraživanje dokumenta iz historijske zbirke Arhiva Srpske akademije nauka i umjetnosti u Beogradu i Arhiva Srpske akademije nauka i umjetnosti u Sremskim Karlovcima, zatim iz Arhiva Srbije i Arhiva manastira Hilandara. Istraživao je i fondove starih i rijetkih knjiga među opštinskog historijskog arhiva Čačka i Narodnog muzeja Užice. Dio korišćenih izvora i literature potiče iz bugarskih arhiva i biblioteka. Posebnu grupu izvora sačinjavaju objavljeni narativni izvori, a u njih se mogu ubrojati autobiografski i memoarski spisi, zatim različite vrste putopisa i također veoma dragocjeni vojno-geografski opis i obavještajni izvještaji oficira drugih država. Veoma su značajne i terenska istraživanja te korišćenje do sada nepoznatih dokumenata iz porodičnih zaostavština i manastira. Brojna dokumenta u studiji doktora Nedeljka Radosavljevića do sada su bila gotovo potpuno neiskorištena ili se po prvi put prezentuju. Naučna studija Pravoslavna crkva u Beogradskom pašaluku 1766-1831. Obima preko 500 strana, sastoji se iz predgovora u kome nas upoznaje sa problemima istraživanja i 22 poglavlja, koja su tako precizno formulisana da praktično svako poglavlje predstavlja jednu jedinstvenu cjelinu za sebe. Ja ću samo nabrojati neke od naslova koji oslikavaju suštinu onoga o čemu govori sam autor. Prvo poglavlje, na primjer, Osmansko carstvo i pravoslavne hrišćanske crkve. Zatim Pećka patrijaršija u Osmanskom carstvu. Eparhije u Beogradskom pašaluku od ukidanja Pećke patrijaršije do prvog srpskog ustanka 1766-1804. Zatim imamo crkva u vrijeme prvog srpskog ustanka, pokušaj obnove crkvene samostalnosti. Crkva u Beogradskom pašaluku od 1813. do 1815. Potom poglavlje arhijerejska rukopoloženja i postavljenja, arhijerejski prihodi, zatim rukopoloženje sveštenstva i dodjela parohija, porijeklo sveštenstva, život, prihodi i obaveze sveštenstva, granice eparhija, arhijerejske titule, velika obnova. Posebno je interesantno poglavlje religioznost srpskog društva. Na kraju ove studije nalazi se veoma vrijedan zaključak. Knjiga je opremljena rezimeom na engleskom jeziku, registrom imena, registrom geografskih pojmova, posjeduje popis izvora neobjavljenih i objavljenih i literature, odnosno autobiografskih i memoarskih spisa, putopisa, članaka i rasprava, monografija. Snabdjevena je rečnikom stranih i manje poznatih riječi, što zaokružuje njenu uspješno ostvarenu cjelovitost. Knjiga je pisana na način pristupačan svakom čitaocu, a u napomenama ispod teksta, od čak blizu 1500 fusnota, saopšteno je sve što postoji od historijske građe i štampanih izvora vezanih za ovaj problem. Doktor Radosavljević ide tragom relevantnih dokumenata onog doba koje je predmet njegovog naučnog istraživanja i vidljivo je to veoma znalački koristi ova dokumenta koja u kombinaciji sa postojećom literaturom daju odgovore na pitanja i historijske dileme koje se istraživaču nameću u naučnoj analizi ovog izuzetno značajnog i po obilju događaja bogatog razdoblja naše prošlosti. Ovo je, to se može sa sigurnošću konstatovati, najcjelovitiji rad o ovom značajnom problemu srpske istorije i istorije crkve uopšte. Dovoljno je samo pogledati spisak izvora i literature koje je autor koristio i zaključiti koliko je truda i vremena utrošeno tokom nastajanja ovog dijela. Knjiga ima kompoziciono jedinstvo i od početka do kraja je vođena znalačkom rukom autora, pa kao takva ne može ostaviti čitaoca ravnodušnim. Ona je obogaćena i brojnim tabelama, faksimilima dokumenata, kartama i fotozapisima, što njen sadržaj čini zanimljivijim i privlačnijim za čitaoca. Koristeći svoje nesporno znanje, autor je radio predano i savjesno, pa je obradom specifičnih pojava i problema uspio da postigne cilj koji se ogleda u istorijskom razumijevanju, a ne pukom slaganju činjenica. I na taj način nam je pomogao da zauzmemo određeni stav prema događajima i ličnostima ovoga vremena. Priznanje treba odati Istorijskom institutu u Beogradu, koji nam je priuštio još jednu dragocjenu knjigu i učinio da ovaj vrijedni naučni rad bude dostupan naučnoj i stručnoj javnosti. Zasnovana na istorijskim izvorima i činjenicama, naučno utemeljena, ova knjiga sama sebe preporučuje čitaocima željnim novih saznanja.
Na kraju podgoričke promocije knjige Pravoslavna crkva u Beogradskom pašaluku uzeo je riječ i autor Nedeljko Radosavljević, naučni savjetnik u Istorijskom institutu Srpske akademije nauka i umjetnosti.
Reč je o vremenu kada iščezavaju autokefalne crkve na Balkanu i kada Vaseljenska patrijaršija objedinjava celokupno pravoslavlje na tom prostoru i stavlja pod svoju čvrstu i neposrednu kontrolu. U srpskoj historiografiji, u historiografiji uopšte, s obzirom na to da sam ja istoričar opšte istorije, zbog toga to ponekad volim da naglasim, ovaj period ostao je pod uticajem stereotipa koji su nastali još u 19. veku, a vođeni su nenaučnim imperativima, pa sam ja imao nameru da razjasnim ulogu episkopa koji su postavljani od Vasilijanske patrijaršije nakon ukidanja Pećke, i došao sam do zaključaka koji nisu sasvim u skladu sa dosadašnjim rezultatima koje je isticala istorijska nauka. Bilo da se radi o srpskoj, o bugarskoj, o rumunskoj ili o nekoj drugoj historiografiji, a to je da je većina tih episkopa koja je dolazila iz najstarije pravoslavne crkve na svetu, iz Vaseljenske patrijaršije, sasvim normalno i sasvim predano vršila svoju arhijerejsku dužnost. Osim toga, pokušao sam da razumem njihovu ulogu u vreme velikih pomeranja i ustaničkih aktivnosti izazvanih kako ratom, posljednjim ratom Habsburškog i Osmanskog carstva, tako i ustaničkim pokretima u Srbiji, samostalnim ustaničkim pokretima. Na neki način nameće se zaključak da su oni više pažnje polagali u diplomatske metode borbe, ako se to može nazvati borbom. S obzirom na to da bi svaka otvorena aktivnost i podrška izazvala ustanicima, izazvala ne samo odmasno nad lokalnim stanovništvom, paljenje crkava i manastira na prostoru njihovih eparhija, već bi recimo žrtva njihovog otvorenog pristupanja neprijateljima Osmanskog carstva mogla da bude neki hrišćanin koji živi u Kapadokiji, u samom Carigradu, na Peloponezu ili bilo gde. Sem toga, predviđalo je se i to da se ne radi o samostalnim ličnostima koje su mogle da vode samostalnu politiku ili samostalnu aktivnost bilo koje vrste. Oni su bili pod čvrstom i vrlo jakom kontrolom centra u Carigradu, ali i osmanskih vlasti na terenu. Mene je pre svega zanimala istorija pravoslavne crkve na periferiji Osmanskog carstva, koja je u biti različita od onoga što se zbivalo u centralnom delu Osmanskog carstva. Zbog toga je Beogradski pašaluk bio samo jedan istraživački uzorak koji je obrađen u ovoj knjizi, a namjera mi je da nešto slično bude urađeno i sa crkvom u Bosanskom pašaluku, gde su bile četiri eparhije. Vidinski pašaluk također sam pokušao u nekoliko studija da obradim. Polovina današnje istočne Srbije je bila, odnosno polovina Vidinske eparhije bila je u današnjoj Srbiji. I moram da kažem da sam se suočio sa jednim metodološkim problemom. Naime, naslov Beogradski pašaluk jasno govori o teritorijalnoj jedinici Osmanskog carstva. Međutim, već 1830. Nastaje Kneževina Srbija. A čini mi se da bi naslov crkva u Beogradskom pašaluku i u Kneževini Srbiji od 1766. do 1831. bio malo rogomatan i predugačak. I ja sam se opredelio da naslov ostane Pravoslavna crkva u Beogradskom pašaluku iz prostog razloga što je pored stvaranja Kneževine Srbije u Beogradu ostao i paša sve do 1867. godine. Dakle, postojao je turski garnizon, postojalo je osmansko stanovništvo, postojalo je 6 utvrđenih gradova gde se ta vlast efektivno održavala i ključna činjenica je da je tek 1831. potvrđena autonomija crkve u novoj autonomnoj državi, u nacionalnoj državi, u Kneževini Srbiji. Ta crkva je ostala u okvirima Vaseljenske patrijaršije i dalje, ali je imala svoj sinod i sama je birala svoje episkope. Ukratko, to bi bilo što se tiče te administrativne podele, a najveći deo knjige je posvećen jednoj drugoj dimenziji života, a to je svakodnevnom životu kako episkopa, tako i sveštenstva, preklapanju dva sveta, osmanskog i hrišćanskog, koji je živio na istom prostoru, ali potpuno odvojeno jedan pored drugih i prožimali su se veoma malo. I ja sam se trudio da dam, dakle, neke osnovne podatke koji su široko ipak prisutni u ovoj knjizi, o svakodnevnom životu običnog sveštenika, životu monaha, ali i životu episkopa. Ukazao bih na jednu malu ovako interesantnu pojavu. Episkopi na periferiji Osmanskog carstva bili su više izloženi evropskim uticajima nego njihov centar u Carigradu. Kada je arhimandrit Gerasim Zelić posjetio patrijaršiju u Carigradu, zapazio je da skoro svi puše lule i sede po turskom običaju na sećijama, ceo sinod po to, a užičko-valjevski mitropolit Gerasim Domnin imao je salon za prijem uređen, kako kaže Georgije Magarašević, koji ga je posjetio po evropskom običaju. Takođe sam pokušao da otklonim jedan stereotip koji se tiče obrazovanja kako episkopa, tako i sveštenstva. Mnogi od tih episkopa su govorili strane jezike. Zanimljivo je da je episkop Gerasim Domnin, koga sam pomenuo, bio iz okoline Trapezunta, znači blizu Kavkaza, sa obala Crnog mora, a eto, dospio je na granicu sa Habsburškom monarhijom u Šabac. I tu je jednom od putopisaca govorio o oazama Slovena koji su živjeli u blizini njegovog glavnog grada. Ukratko, pokušao sam da se pozabavim nekim zanemarenim temama, a koliko sam u tome uspeo, zavisi od toga koliko knjiga može da zadrži pažnju ne samo istoričara, profesionalca, već i nekog ko to po svom opredeljenju nije.
Domaćin ovog sabranja u Duhovnom centru u Podgorici bio je njegov upravitelj, đakon Branko Vujačić.
Poštovani slušaoci, u današnjem ogledalu čuli ste zapis sa predstavljanja knjige Pravoslavna crkva u Beogradskom pašaluku Nedeljka Radosavljevića, koje je održano u nedjelju 21. decembra u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica. O knjizi su govorili protojerej magistar Velibor Džomić, magistar Žarko Leković, profesor Predrag Ražnatović i autor. Emisiju pripremio Slavko Živković.